Research dulu dong apa yang mau sebaiknya kita mau tanyain, kemudian nanti kita kayak gimana, pastinya ada. Apalagi kalau konten edukasi yang seperti saya dengan durasi mungkin nggak lama, saya ngomong sendiri, otomatis saya harus search dulu, supaya trust itu terbangun. Orang nggak akan percaya kalau misalkan di suatu saat, apa yang kita omongin ini ternyata salah. Gitu.
Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by We Are PR. Biasanya kita menggunakan YouTube sebagai media promosi. Tapi Dr. Jeffrey menggunakan YouTube sebagai medium untuk mengaplikasikan ilmu kedokterannya secara online. Mantap betul kan? Yuk langsung aja kita dengerin podcastnya bersama Ditio sebagai host dari We Are PR Agency.
Halo YouTube, halo podcast, halo Instagram, dan last but not least, hi Facebook. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah setia menunggu PR Talk di episode ke berapa ya ini ya? Di episode ke 30 kayaknya. Kita hari ini sedang taping untuk season ketiga si Manusia Verbal, yang tentunya hari ini adalah hari yang sangat menarik karena sebenarnya tamu yang kita undang hari ini adalah seorang konten kreator yang sering ditonton sama istri dan gue pribadi. Nah, jadi long story short, kita memang ada sesuatu dalam proses pernikahan kita dan proses melahirkan calon anak kebetulan kemarin, dan kita akhirnya mencari tahu tentang banyak informasi tentang itu ke dokter yang satu ini. Nah, nanti gue akan perkenalkan sedikit tentang apa sih yang dilakukan oleh Dr. Jeffrey, khususnya di media publik yang mengangkat namanya nih belakangan ini, si Jeffrey Kurniawan melalui dua platform YouTube-nya, yaitu Ditanyakan Dokter dengan 538 ribu subscriber, 156 video, dan ada akun keduanya dong, Encyclopedia Dokter, 146 ribu subscriber dengan 75 video. Wow, gila ya, keren banget seorang dokter. Nanti bidangnya mungkin boleh dijelaskan, ini dokter bidang apa dan kenapa sih akhirnya Dr. Jeffrey memilih medium YouTube sebagai salah satu kanal si Manusia Verbal buat ranah kedokteran. So, oke deh langsung aja. Selamat malam nih Dr. Jeffrey. Apa kabar nih sekarang?
Halo, selamat malam semuanya pendengar PR Talk. Ya, kabarnya baik. Terima kasih untuk apa kesempatannya bisa jadi co-host di sini, jadi narasumber ya. Ya. Semoga nanti yang disampaikan bermanfaat semuanya lah ya.
Sik, enak ya kalau dengerin dokter ngomong tuh adem gitu suaranya ya. Mungkin ada pelatihan ya. Waktu itu aku pernah ini sih cerita sama Livia. Kan kita juga sering liatin Instagram live yang dilakukan sama beberapa brand kesehatan ya. Atau brand-brand lifestyle tentang susu bayi lah atau apapun lah. Itu sering mengundang para dokter untuk berbicara di publik melalui kanal Instagram itu kan, dan kayaknya enak gitu, ada kosakata yang pas, yang lantunan katanya juga enak. Saya kemarin sempat nanya dok ke Livia, ini jangan-jangan dokter-dokter tuh waktu zaman kuliah ada pelatihan public speaking ya, karena gaya bicaranya pun nggak kalah bagus dengan si penyiar radio. Nah, tapi jangan dijawab dulu Dr. Jeffrey, nanti kita akan coba jawab seiring berjalannya waktu kita bertanya. Nah, mungkin langsung aja nih dari fansnya Dr. Jeffrey nih, Livia. Ini fans beratnya banget sih. Selalu nontonin kalau malam. Kemarin kamu nonton gak sih salah satu videonya Tanyakan Dokter juga?
Iya, soalnya kan kemarin sempat hamil tuh. Terus digitunya cari tahu. Pokoknya kita ada suatu problem lah dok, bingung gitu. Ini kenapa gitu. Terus akhirnya di YouTube banyak keluarnya tuh Dr. Jeffrey. Ya udah, saya bisa tiap malam.
terima kasih.
Jadi kita berdua sebenarnya kategorinya menginterview seorang dokter yang dimana kita tuh fansnya dokter gitu loh.
Terima kasih sekali. Gitu.
Tapi Liv, ini jangan jadi konsultasi colongan nih Liv ya. Gak enak. Oke, mungkin langsung aja Liv, pertanyaan pertama. Kayaknya kamu udah mau mulai bertanya. Silakan.
Iya, yang kita tahu dari channel YouTube-nya dokter nih, Tanyakan Dokter gitu. Mungkin boleh diceritain dok untuk profilnya sendiri mengenai Tanyakan Dokter. Dan juga tujuan dari mendevelop si Tanyakan Dokter itu. Atau kalau mau sharing soal ensiklopedia dokternya juga boleh.
Iya, terima kasih Livia. Oke, jadi soal Tanyakan Dokter ya, ini sebenarnya saya dulu terbeban, karena terbeban berkaitan dengan profesi saya sebagai dokter, apalagi saya juga lebih minat ke ilmu kebidanan dan kandungan. Sayang kalau misalkan saya tidak memanfaatkan keilmuan saya buat orang lain. Mungkin tugas dokter kalau kita tahu lebih ke pengobatan, kayak orang sakit datang berobat seperti itu ya. Cuman sebenarnya untuk sekedar info, dokter pun juga ada kewajiban, ada tugasnya untuk mempromosikan kesehatan atau edukasi. Makanya saya dulu terbeban dalam hal ini, saya ada punya ilmu yang mungkin bisa bermanfaat buat orang lain, kenapa saya nggak share gitu. Nggak share cuma pada pasien yang saya ketemui, tapi juga bisa share dengan orang-orang yang lain yang di luar sana. Makanya pada tahun 2019, tepatnya bulan Mei, waktu itu saya iseng-iseng cobalah, kok ini lagi naik YouTube-nya, coba saya share edukasi, meskipun dengan peralatan sekedarnya dan kualitas yang di bawah standar sih ya. Yang penting suaranya kedengeran aja. Yeah. Ya saya coba share ilmu saya, apalagi kan saya juga selain di YouTube juga, selain di dunia praktek juga saya ada join di aplikasi konsultasi kesehatan online. Di sana pun juga sehari-hari saya banyak sekali dapat pertanyaan soal kandungan dan kehamilan. Gak tahu kenapa. Mungkin memang ibu-ibu hamil lebih agak parnoan ya sama kondisi kehamilannya. Misalnya kalau siklus haidnya bermasalah dan lain-lain. Saya lihat, oh ini ada peluang. Kalau misalkan saya buat edukasi di platform tertentu, sepertinya akan bermanfaat buat orang lain. Akhirnya ya saya putuskan pada bulan Mei 2019, waktu itu saya buat channel YouTube Tanyakan Dokter. Saya waktu itu upload, ya sebenarnya nggak rutin sih, cuman ya cobalah upload, saya tidak lihat view, tidak apa, yang penting nanti kalau misalkan orang butuh, ya silahkan dilihat gitu ya. Kalau misalkan nggak butuh, ya nggak apa-apa. Kemudian berlanjut, kok saya lihat peminatannya bagus sekali. Dari pertanyaannya masuk, komen-komennya masuk, oh ternyata ini saya share video yang kualitas begini-begini aja, ternyata ada manfaatnya gitu ya buat orang lain. Akhirnya ya saya kembangkan terus sampai sekarang, dan akhirnya saya terbeban lagi. Ini ibu hamil, habis melahirkan tentunya perlu dong informasi yang lebih soalnya, misalnya gimana ngerawat bayinya. Kan apalagi ini, kalau di Indonesia kental banget yang namanya mitos-mitos. Mitos yeah. Ibu hamil, mitos ngerawat bayi, dan lain-lain. Ya ini juga yang pengen saya luruskan gitu, biar masyarakat kita itu lebih teredukasi, biar bisa memilih mana yang benar, mana yang enggak, mendapat informasi yang lebih tepat daripada cuman katanya gitu. Ya. Makanya saya buat juga pada bulan ini, sebenarnya channel yang ensiklopedia ini sudah lama, kemudian saya coba kembangkan lagi di bulan Desember kalau nggak salah, Desember 2019, sampai sekarang pun ya lumayan antusiasnya, cukup orang-orang antusias gitu ya. Meskipun kalau dilihat secara statistik, sebenarnya kalau konten-konten edukasi seperti ini nggak begitu rame juga sih. Cuman kalau kita lihat untuk manfaatnya ya, semoga lah bermanfaat buat orang lain. Jadi tujuannya sih seperti itu. Awalnya karena terbeban pengen mengaplikasikan ilmu saya, nggak cuman di dunia nyata saya praktek, tapi juga mungkin di dunia maya seperti platform streaming atau mungkin yang lainnya seperti itu.
Nah itu benar banget tuh, dok. Tadi Livia sempat aku lihat ekspresinya ketawa sampai ngakak banget tuh. Karena kebetulan itu jadi masalah, bukan masalah si ibu hamil juga sih dok, masalah suaminya sih sebenarnya.
Benar. Jujur, kadang-kadang saya, mertua juga ikut, orang tua juga ikut lah.
Iya, dan gimana seorang suami bisa memberikan informasi yang juga benar gitu ya. Karena gini, ketika kita kemarin, mungkin cerita sedikit nih jadinya. Ini buat teman-teman juga ya, PR people atau teman pendengar yang mungkin dalam proses ingin memiliki calon anak gitu ya. Dimana itu satu fenomena yang benar, si pihak perempuan, wanita itu akan sangat kayak apa ya, protektif kalau dalam pengalaman aku kemarin ya. Jadi si Livia ini sangat protektif, baik terhadap dirinya maupun calon kandungannya, si janinnya itu kan. Dan informasi yang dia serap tuh banyak banget dicari. Mau dia di live IG, mau dia di YouTube, mau dia di artikel, dia cari semuanya. To be honest, untungnya untuk saat ini media ini platformnya tuh banyak. Berbeda mungkin kayak 15-20 tahun lalu yang cuma ada di buku atau di koran gitu ya. Kalau saat ini kan media sangat banyak nih di IG, di YouTube, dan media online lainnya. Sehingga arus informasi yang kita terima itu cepat banget. Dan gak jarang akhirnya saya sama Livia itu punya ada sedikit paham-paham yang mungkin berbeda. Karena yang dia cari pasti kan saya konfirmasi lagi dong. Cara saya konfirmasi kan cari jurnal, cari news, cari artikel, segala macam. Karena menurut saya kalau kita baca dari artikel, itu bisa jadi lebih kredibel lah. Karena beritanya kan pasti dikurasi sama editor dan lain sebagainya. Nah, nggak jarang juga kita menemukan paham-paham yang berbeda. Dan itu yang menurut aku, satu sisi media boom nih dengan kanal online itu sangat membantu buat kita, para pencari informasi. Tapi di satu sisi bisa jadi masalah juga buat kita. Terlalu banyak informasi dan lain sebagainya. Jadi akhirnya patokan kita adalah mencari sosok orang yang tepat. Kalau katakanlah di industri kita bilangnya key opinion leader lah ya. Key opinion leader yang tepat, yang salah satunya masuk listnya kita adalah Dr. Jeffrey. Untuk kita mantengin tiap malam, jadi ritualnya aku sama Livia sebelum doa tidur. At least ada beberapa konten yang memang kita mantengin. Ini saat kita dapat problems, ini problem saya kenapa, dan lain sebagainya. Dan aku rasa itu ya sebenarnya market utamanya dari kanal YouTube yang dokter bangun ya, si Tanyakan Dokter ini ya.
Iya, ya, benar banget. Apalagi ya kita tahu ya, misalkan orang belum punya pengalaman hamil, ibu muda, mungkin anak pertama, hamil pertama, masih muda, yang mungkin lebih, kalau sekarang ini lebih pasangan mandiri dan lain sebagainya, kita nggak tahu harus cari pertolongan ke siapa. Ya hal-hal seperti ini sebenarnya memang harus lebih banyak gitu. Apalagi kita sudah dimudahkan dengan internet, kita cari media informasi lebih gampang. Cuman ya kita harus pilah-pilah juga, maksudnya di internet pun berita apa aja bisa masuk gitu. Maka kita harus confirm ke ya yang beneran lah, jangan yang cuman katanya seperti itu. Memang
benar. Dan tadi esensinya membuat konten ada dua nih yang aku kutip juga dari Dr. Jeffrey, karena ini luar biasa loh peningkatannya. 1,5 tahun ya, dari Mei 2019 ke November 2020, di dua platformnya itu subscribernya gila teman-teman, tinggi banget. 150 ribu sama satu lagi 530 ribu, itu kalau dijumlah gila, keren banget. Dan itu tadi esensinya adalah buatlah konten yang bermanfaat, bukan buat diri kalian, tapi buat orang lain, penikmatnya. Dan dari manfaat itulah yang akhirnya kalian bisa menjadi satu sumber yang meluruskan mitos-mitos. Aku rasa nggak cuma di dalam hal kehamilan, kandungan, dan juga kesehatan gitu ya. Banyak mitos-mitos yang akhir ada di industri lainnya juga. Kayak misalkan di industri, ya kita lah sebagai pekerja, itu juga ada mitos-mitos. Kehidupan sosial juga ada mitos-mitos. Jadi balik lagi, lahirkanlah konten yang bermanfaat, yang ujungnya bisa menjadi objek yang meluruskan fakta-fakta. Meluruskan mitos-mitos melalui fakta-fakta. Nah, dok, ini pertanyaan bercandaan aja nih. Nggak tahu mau ditanggepin serius atau enggak. Tapi ya bebas lah. Kira-kira dari konten YouTube yang dibangun itu meningkatkan entah customer-nya, sales-nya, atau apalah istilahnya.
Iya, kalau misalkan dalam hal peningkatan itu pastinya ada sih. Pastinya ada. Ya, dalam segi apapun. Maksudnya, dalam misalkan saya praktek biasa gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa pasien yang analis saya. Kemudian kalau periksa harus sama saya. Karena mungkin yang lihat kok cara ngomong di YouTube enak atau ya saya mungkin orang yang menilai ya, saya nggak tahu seperti apa kualitas saya, cuman ya dari situ trust dari orang juga bisa lebih meningkat ya. Terus dari segi-segi yang lainnya tentunya ya puji Tuhan sekali ada hal-hal yang positif yang juga saya dapat. Saya intinya gini sih, kita bisa kasih hal positif ke orang lain pasti akan ada hal positif yang juga kita bisa terima gitu.
Oke. Gitu. Oke. Ada yang paling unik nggak, dok? Misalkan selama praktek gitu ya. Ya kan tanggapan-tanggapan fans-fansnya dokter nih mungkin banyak ya. Hal terekstrim yang paling unik ketika menghadapi pasien yang kayak kita nih, fansnya Dr. Jeffrey. Yang paling ekstrim apa?
Kalau selama ini paling ekstrim apa ya? Nggak, saya nggak sampai yang misalnya kayak artis harus minta foto atau apa. Cuman ekstrimnya tuh sampai ya kita kadang-kadang ditodong gitu, dok boleh minta nomor HP, waktu saya mau konsultasi kayak gitu. Kadang-kadang ya kita bukannya nggak mau ngasih. Oke, kita seneng aja sih kalau misalkan ada pasien yang sampai percayanya sampai segitunya. Cuman kita pun juga ada privasinya ya. Misalnya kalau di luar jam kerja, kita juga perlu ada quality time dengan keluarga dan lain-lain. Kadang-kadang dia lagi hamil nih. Kemudian jam 12 malam tiba-tiba ada keluhan atau apa, sampai calling atau sampai WA dan itu pun saya lagi posisi tidur misalnya. Sampai segitunya, maksudnya mereka sampai, apa ya, segitunya pengen konsultasi sama saya. Gitu. Ya ini, saya bersyukur bisa sampai seperti itu. Berarti kan dia seperti itu karena memang mungkin kepercayaannya lebih ke saya gitu ya. Saya bersyukur, cuman ya agak ekstrim juga sih sampai segitunya gitu.
Ini kalau nginget kemarin ya, di salah satu diskusi kita dengan Mas Edwin Pangestu, dia sebelumnya adalah editor dari majalah Passion, ada sempat satu statement di mana kalau dalam dunia masak-memasak ya, chef itu lebih penting dibanding restorannya. Kenapa?
Oh, ya.
Ketika chefnya udah dapet trust dari pencinta makanan, dia mau buat restoran apapun, dia mau buat makanan apapun, ya ada aja konsumennya. Tapi restoran umumnya, bisnis ada masanya. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tapi kepercayaan kepada seseorang itu nggak habis masanya. Dan di dunia public relations ini dikenal juga dengan citra dan reputasi. Di mana citra itu adalah hal yang bisa dibangun dengan upaya kita. Makanya ada istilah pencitraan juga ya, baik positif maupun negatif. Tapi reputasi adalah hal yang dieksplor melalui rekam jejak yang kita sudah jalanin. Nah, seperti Dr. Jeffrey ini, menurut aku sih secara pribadi, Dr. Jeffrey melakukan pencitraan positif yang membangun reputasinya. Sehingga di kemudian hari, trust itu loh yang lebih penting, mau dokter pindah praktek, buka praktek, atau mungkin punya bisnis yang diversifikasi. Tidak harus di produk kesehatan ya, mungkin punya bisnis-bisnis lain. Nah, itu bisa menjadi esensi dari datangnya customer-customer baru di bisnisnya dokter ke depannya. Dan itu menurut aku priceless. Keren, Dok. Sudah mulai membangun konten yang bermanfaat dan bisa menjadi investasi masa depan nih buat Dr. Jeffrey.
Ya, amin, amin. Ya, itu hal positif yang kita dapat ya. Senang aja sih kalau misalkan bisa sampai seperti itu. Ya, itu balik lagi. Intinya kalau kita bisa ngasih positif ke orang, pasti ada hal positif yang juga kita bisa dapat.
Nice. Livia, ada next question nih buat dokter nih. Silakan Liv.
Oke. Okay. Nah, ini sekarang kan banyak ya dok channel digital gitu untuk bisa mengkomunikasikan berbagai macam informasi gitu. Nah, kita penasaran nih, kenapa kok dokter memilihnya tuh YouTube, bukan ketimbang channel-channel yang lain gitu. Mungkin kan biasanya orang mulainya dari Instagram dulu gitu. Nah, cuman kenapa nih dokter lebih memilih si YouTube?
Jadi kenapa sih YouTube? Awalnya nih, awal cerita banget itu sebenarnya saya punya teman-teman SMA waktu itu yang sudah cukup lama lost contact, teman dekat banget, bahkan hampir kayak saudara lah. Agak lama lost kesibukan masing-masing, saya harus kuliah di Bali, dia harus kuliah di Malang waktu itu. Suatu ketika, gak tahu kenapa, saya bisa ngontak dia. Mungkin karena rasa kangen ya, namanya sahabat tuh, kadang-kadang kalau lama gak ketemu kangen. Gitu. Saya ngontak dia, ternyata masih aktif, dan kita akhirnya ketemuan. Nah, singkat cerita, saya ke rumahnya, kita ngobrol-ngobrol banyak, dia nunjukin nih platform YouTube pada tahun sekitar itu 2018 akhir ya. Karena waktu itu saya juga pulang ke kampung halaman saya juga jarang-jarang. Dia kebetulan waktu itu punya YouTube yang sudah dia buat dari tahun 2009. Dari awal-awal mungkin YouTube baru ada ya, kalau nggak salah ya. Dia waktu itu cuma upload video musik lah. Kok nggak sengaja 3 tahun atau 2 tahun belakang ini video satu itu aja, satu ternyata naik. Nah, di situ dia mamerin ke saya, ini loh aku punya video tahun 2009, sekarang tuh yang lihat bisa sampai ratusan ribu. Saya lihat, wah ini kebetulan nih mungkin karena sekarang lagi musim-musimnya orang YouTube-an ya seperti itu, gak cuma di Indo tapi juga seluruh dunia lagi booming YouTube. Dipamerin seperti itu, bahkan dia memamerkan aksennya dia gitu loh. Kamu diam-diam di rumah, kamu misalnya mandi, nggak makan, kamu digaji lumayan loh per detik, per menit, per view bisa dihitung lumayan lah. Okay. Dari situ saya punya keinginan, wah enak juga ya misalnya, apalagi YouTube sekarang kita bilang aja lah, kita mau beli HP, aplikasi yang sudah terinstall pasti ada YouTube-nya, pasti HP merek apapun pasti ada YouTube-nya. Dan orang gampang sekali untuk akses hal itu. Bahkan kalau saya lihat, lebih rame YouTube daripada orang nonton TV ya. Mungkin lebih banyak TV yang nonton kita daripada kita nonton TV. Orang lebih ke HP. Gitu. Akhirnya pada saat itu, saya mulai iseng-iseng cobalah mau main game. Karena waktu itu saya suka game, udah di-upload di YouTube, nggak ada manfaatnya sama sekali. Mungkin cuma buat hiburan saya aja, cuma nggak ada manfaatnya. Dan akhirnya, ya saya fokus ya mungkin yang tadi ya di awal tadi, cuman juga saya lihat YouTube ini lagi berkembang. orang apa-apa YouTube, apa-apa YouTube. Bahkan pengguna YouTube mungkin setiap tahunnya ada peningkatan seperti itu. Bahkan segala usia, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua pun juga buka YouTube, punya akun YouTube. Makanya saya coba di situ. Dan karena waktu itu saya berpikirnya, saya lebih suka mengedukasi dengan secara lisan seperti ini. Kalau menurut saya, YouTube adalah platform yang paling nyaman buat saya. Karena kalau mungkin Instagram ada batasan waktu ya, kalau misalnya, kalau nggak salah waktu itu ada batasan berapa menit, harus ya, harus ya gitu. Atau mungkin yang lainnya, TikTok pun saya juga sebenarnya punya. Punya akun TikTok juga punya. Cuman di TikTok kan juga kecil banget. Maksudnya batasan waktunya singkat banget. Cuman di YouTube ini paling nyaman. Secara otomatis, karena mungkin ya keaktifan saya di YouTube, mungkin brandingnya juga lama-lama naik. Platform yang lain pun juga gitu. Kayak TikTok itu waktu itu saya dihubungi pun juga akhirnya saya bisa share edukasi di sana. Okay. Di Instagram juga lama-lama followernya naik-naik sendiri. Saya nggak apa-apain. Dan karena ada follower, saya terbeban juga untuk coba share edukasi sedikit-sedikit. Okay. Jadi ya kenapa milih YouTube? Awalnya karena teman, kemudian kenyamanan, dan juga kelihat kepeluang. Karena apa-apa orang lihat YouTube, apa-apa orang lihat YouTube. Seperti itu kira-kira.
Nah ini aku ya, ada pertanyaan lain, dokter. Tadi sempat di awal dokter Jeffrey bilang, kalau edukasi itu kan bukan konten yang rame di kanal YouTube gitu ya.
Iya.
Kayak PR Talk, sebenarnya kita jujur, PR Talk ini masih struggling untuk mendevelop YouTube-nya kita sendiri, karena kita sangat educated banget kontennya. Dalam artian kita mengupas dari sudut pandang yang memang untuk proses pembelajaran orang gitu ya. Dan tadi sempat dokter bilang ya, kalau konten-konten model gini tuh sebenarnya nggak gitu rame. Mungkin kalau dari market share, piece-nya kecil banget ya, dibanding konten gaming, konten hobi, atau ya konten absurd lainnya gitu. Dan ada terminologi kayak gini, video 1 jam atau berdurasi panjang di atas 30 menit itu terkesan boring. Yang laku adalah video-video singkat yang kayak video 5 menit, video 10 menit gitu ya. Supaya dapetin traction, awareness, dan lain sebagainya. Dan semakin aktif, semakin si YouTube itu bisa membuat algoritmanya pro ke si konten kreator. Nah, menanggapi komen-komen kayak gitu, dokter, kalau dari pengalaman dokter Jeffrey sendiri, apakah itu benar? Kalau benar, gimana sih dokter cara mendevelop konten YouTube-nya? Ketika itu salah, apa yang seharusnya kami lakukan, dokter, dari pengalaman pribadi sendiri?
Jadi memang benar, Bang. Kalau misalkan edukasi itu, biasanya orang bosan. Misalnya gini, orang buka HP tujuannya sih sebenarnya lebih banyak sih, lebih ke hiburan ya. Cari seneng, lihat-lihat apa orang nge-vlog, jalan-jalan, mungkin gaming dan lain sebagainya. Konten edukasi itu memang peminatnya sangat kurang, kecuali orang itu butuh. Kecuali orang itu butuh. Misalkan kayak Mbak Livia yang lagi hamil, kemudian pengen tahu sesuatu, dia otomatis mencari. Ya, otomatis mencari. Karena memang butuh, bukan karena untuk hiburan. Pastinya bukan untuk hiburan. Tapi memang untuk dapat informasi. Konten edukasi ini memang naiknya tidak di awal, Mas ya. Maksudnya gini, kita habis upload ya, tidak langsung naik, bet, gitu ya. View, meskipun followernya ratusan ribu lah, tidak langsung, bet. Paling cuma ratusan ribuan gitu, nggak sampai 10 ribu kadang-kadang. Cuman kita di sini lebih main ke keyword, kata kunci, di mana kita bikin judulnya, kemudian kita fokuskan pembahasannya di situ, dan kata-kata kunci teksnya dan lain-lain yang lebih fokus ke pembahasan kita, orang akan lebih gampang nyari. Misalnya Mbak Livia tadi yang lagi hamil, otomatis nyarinya itu ya pas dia lagi butuh kan. Misalnya ada keluhan lagi hamil nyeri perut nih, nyari dah nyeri perut saat hamil. Di situ sebenarnya menangnya konten edukasi itu di sana. Konten edukasi akan dicari orang, orang itu perlu. Karena mungkin kan banyak orang nyari, ketemu di atas, diklik, dia dengar, oke, seneng. Kemudian dia akan next ke video-video yang lain. Di situ video kita akan mulai naik. Memang agak lama, tidak boom di atas, tapi akan boom di belakangan. Makanya di situ kita lebih main ke kata kunci sih, supaya video kita ini gampang ditemu sama orang. Karena kan ya kita tahu ya, di YouTube banyak sekali orang upload video edukasi, seperti saya pun tentang kehamilan, tentang anak-anak, banyak banget. Dokter yang lain juga banyak banget. Makanya di mana kita bisa menangin di sana. Nah, soal YouTube memang untuk suggest itu kita mainnya ke retensi, watch time, dan lain-lain ya. Di mana orang semakin lama nonton, semakin YouTube itu mensuggest. Misalkan video yang 1 jam, kalau kontennya seru, misalnya jalan-jalan atau apa, mungkin orang bisa lihat sampai selesai. Tapi kalau untuk edukasi, saya rasa enggak. Ketika dia sudah dapat poinnya, misalkan kita sudah nyampein di tengah-tengah poinnya, belakangnya kan otomatis seperti penutup ya. Dia sudah dapat di sini, kadang-kadang di-stop sama dia. Dia next ke video yang lain. Jadi tidak mungkin bisa sampai full, kecuali menarik sekali ya edukasi. Cuman saya rasa jarang sekali ada edukasi yang menarik, menarik banget, itu saya rasa sangat kurang. Nah, kalau misalkan orang, memang saya setuju dengan durasi video. Kalau semakin lama, orang nonton akan semakin bosan, efeknya watch time kita akan lebih kecil. Retensi penonton ya, kalau nggak salah ya, kalau di YouTube. Semakin kecil, otomatis video kita tidak dikenali oleh YouTube. Kalau misalkan durasi mungkin singkat, jadi edukasi terfokus, jelas, dan tersampaikan, orang bisa lihat mungkin setengahnya atau lebih, itu bisa lebih gampang kita dikenali oleh YouTube. Oh ini, kalau kamu nyari topik ini, ke video ini aja, ke channel ini aja. Gitu. Sebenarnya juga ada faktor luck juga ya, kenapa kok saya bisa mendevelop channel, kedua channel ini sampai seperti ini. Faktor luck juga sebenarnya.
Kalau faktor luck yang paling kerasa apa nih, dokter? Kan pasti dari faktor luck ada penjabarannya dong. Luck karena gaya bicaranya, luck karena pembahasannya. Ya kita tahu ya, pembahasan kehamilan itu never ending story. Semua orang pasti hamil. Yes, yes. Itu udah keuntungan ya, dokter di situ. Tapi yang lain-lainnya kira-kira apa, dok? Siapa tahu bisa jadi insight juga buat kita, si faktor luck itu.
Ya, faktor luck-nya waktu itu karena saya pertama ikut aplikasi konsultasi online ya. Jadi saya lebih tahu pasar orang lebih minatnya yang ditanyakan itu seperti apa. Jadi topik-topik pembahasan saya otomatis ya bisa saya arahkan ke sana karena orang lebih banyak nyari. Dan juga mungkin ini orang menilai sih, ya. katanya saya penyampaiannya lebih enak. Ya, ya. Lebih fokus dari komen-komen ya juga ada seperti itu. Tapi itu orang yang menilai ya, saya nggak ngerasa seperti itu. Dari situ ya gimana ya, kita kadang nggak bisa dibuat-buat ya, memang pembawaannya kita seperti itu. Menurut saya itu faktor luck saya gitu.
Iya, natural sih. Memang aku sukanya Dr. Jeffrey dibanding yang lain kan banyak ya sebenarnya. Aku lupa namanya ya, Liv ya. Ada yeah. Yang cewek juga ya, tapi masih muda. Dia juga bahasannya hampir mirip. Terus ada beberapa dokter lain pun ya yang membahas tentang kalau kehamilan tuh di YouTube banyak banget sebenarnya. Nggak cuma satu banyak dua, banget. Ada beberapa. Karena memang tadi satu faktor luck-nya itu adalah si masalah kehamilan ini bukan masalah yang sekali terus selesai. Kayak tiap tahun, tiap detik, itu pasti ada aja yang hamil kan. Berarti demand-nya itu selalu ada. Tapi tadi mungkin yang kita bisa belajari dari bagaimana sih kita mempackage si konten edukasi ini supaya bisa menjadi konten yang fruitful di masa yang akan datang dan kembali lagi dampak positifnya bisa balik ke kalian. Satu hal yang kita harus tahu, yang tadi aku ambil pembelajarannya dari dokter untuk kami juga di WRPR Agency, konten edukasi bukanlah konten yang boom di awal. Jadi kalau misalkan bahasanya kita mungkin trafiknya late ya. Dia trafiknya tuh di awal pelan-pelan-pelan, tapi di satu titik mungkin udah jeda 5 tahun, 7 tahun, dia bisa sampai dapat viewsnya gede banget. Dan menurut aku sebagai konten kreator atau sebagai pebisnis lah ya, aku mungkin lebih preferensinya ke sana. Kenapa? Ngapain kita bikin konten yang boom sekali terus nggak ada dampaknya? Mendingan punya konten yang sirkulasinya terus ke atas. Kenapa? Karena efeknya itu di revenue stream. Revenue stream which is itu konten sampai dengan tahun kapan dia dilihat itu masih bisa terus menghasilkan uang. Dibanding yang cuma sekali, boom, ya udah, that's it, selesai. Dan bagaimana mempackage konten edukasi ini? Tadi satu ada penggunaan keywords. Mungkin satu hal yang kurang tepat kita lakukan di WRPR adalah penggunaan judul yang berbahasa Inggris. Sementara konten kita adalah konten bahasa Indonesia dan kebanyakan ini dikonsumsi oleh orang lokal. Mungkin dari habis ini aku akan ada perubahan dalam hal keywords, itu judul besarnya dalam bahasa Indonesia. Karena sebelumnya aku sebenarnya buat keren-kerenan aja sih. Oh, ya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ya banyak masukan juga dan harus aku take it seriously. Kemarin tuh aku cuma merubah description-nya doang yang udah jadi bahasa Indonesia, terus di kolom deskripsinya udah pakai hashtag-hashtag yang banyak. Karena di kolom deskripsi kita pakai timetable. Jadi buat teman-teman yang sering lihat PR Talk, itu kalau cek ke deskripsi, itu ada kayak menit-menit topik. Jadi kita memang tujuannya supaya orang bisa cepat aja ngeklik topik mana yang pengen dia lihat. Karena kita udah tahu watch time-nya kita itu kurang lebih 3-5 menit. Jadi kita udah fokus ke situ. Nah, mungkin after this kita akan develop si judulnya juga kita akan pakai bahasa Indonesia. Karena kata kunci itu sangat penting ya. Supaya pencariannya tetap ada di atas. Soalnya kamu harus sadar konten edukasi itu ya akan trafiknya gede di belakang gitu. Jadi harus sampai tahun kapan tuh harus muncul di atas. Terus long last tadi, retensi durasi berarti harus paham si durasi penikmatnya bisa stay berapa lama. Kalaupun kontennya panjang, misalkan kayak 30-40 menit, mungkin opsinya ada dua. Antara kalian pecah kontennya 15-15-15, atau menggunakan, kalau kita sih akhirnya memutuskan menggunakan timeline. Jadi di kolom deskripsi sama komennya kita kasih timeline waktu. Sehingga buat orang-orang yang ingin menonton ini, ketika dia ngecek ke timeline, oh ternyata topiknya ada di menit ke-15, dia bisa langsung go to that point gitu. Jadi nggak wasting time nontonin 15 menit di awal yang mungkin nggak relate sama apa yang dia mau. Terus research, kalau faktor lucknya dokter mungkin saat join ke satu platform digital ya, jadi bisa dapat insight dari klien, dari pasien, itu kan medium research juga, dan itu penting.
Benar sekali.
Sebelum mulai bicara, mulailah mendengar dan mulailah mengobservasi, karena balik lagi, kalau bicara tanpa adanya landasan, itu akan jadi tong kosong nyaring bunyinya juga kan. Mau se-expert apapun teman-teman, tapi balik lagi, research lapangan itu penting, jadi bicaralah ketika kalian sudah mampu mendapatkan apa yang terjadi di pasar, atau apa yang kalian sudah pahami. Dan terakhir adalah gaya komunikasi. Balik lagi, kemampuan komunikasi ini menjadi hal yang penting. Sebagus apapun kalian mendesain sebuah konten, tapi kalau tidak ada hal yang bisa dikomunikasikan, itu tidak akan bermanfaat buat orang lain, dan tidak akan memberikan fakta-fakta penting kepada orang lain. So, that's the points yang bisa aku petik dari dokter. Nanti akan aku taruh di timetable, menit keberapa. Jadi silakan nanti saksikan di menit tersebut aja. Nah, kita masih ada next question, dokter. Mengenai trust, tadi kan sempat dibicarakan, ini outputnya adalah trust, kepercayaan kepada sosok si content creator-nya, which is ini Dr. Jeffrey. Kira-kira, kalau dari dokter sendiri, trust ini menjadi hal penting nggak sih yang harus selalu ada di setiap konten YouTube? Dan gimana sih cara dokter secara organik membangun trust kepada penikmat kontennya?
Ya, oke. Okay. Faktor trust ini penting sekali. Apalagi kalau saya mengangkat profesi saya, mewakili profesi saya sebagai dokter, otomatis orang itu harus percaya dong. Kalau ini beneran dokter, apa yang disampaikan memang valid gitu ya. Bukan yang hoax atau yang berdasarkan katanya-katanya. Jadi makanya penting banget. Maka di setiap video, mungkin sebelum saya menyampaikan informasi, saya juga tentunya harus belajar dulu. Nggak bisa kalau kita hanya spontan atau bagaimana, kita harus tetap belajar. Contohnya, mungkin dari seperti podcast seperti ini, kita juga perlu research dulu dong, apa yang mau sebaiknya kita mau tanyain, kemudian nanti kita kayak gimana, pastinya ada. Apalagi kalau konten edukasi yang seperti saya dengan durasi mungkin nggak lama, saya ngomong sendiri, tanpa narasumber, ya saya sendiri cuma yang ngomong, otomatis saya harus search dulu, supaya trust itu terbangun. Orang nggak akan percaya kalau misalkan di suatu saat, apa yang kita omongin ini ternyata salah gitu. Memang, kalau di dunia medis ini agak-agak sulit, gampang-gampang sulit. Soalnya, pertama, medis itu berkembang, ya. Contohnya, kalau waktu lalu COVID bilangnya seperti ini, ternyata sekarang COVID seperti ini, bisa berkembang. Karena memang dunia kedokteran tuh long life learning. Kita nggak bisa belajar sesaat saat ini aja, karena nanti berapa puluh tahun, mungkin setahun, dua tahun, atau berapa puluh tahun ke depan, ilmu ini akan berubah. Makanya itu sebenarnya yang agak-agak gampang-gampang sulit. Jadinya kalau misalkan saya membangun trust tuh, misalkan saya bulan ini saya nyampaikan topik misalnya apa, ya sesuai pedoman yang ada waktu itu. Misalkan nanti saya kan juga otomatis harus terus belajar ya. Suatu saat ada perubahan guideline atau yang lain, saya harus mengangkat tema yang sama dengan informasi yang lebih update. Karena ya itulah, di trust itu sangat penting. Jangan sampai orang lihat, misalnya ini sudah berapa tahun yang lagi ini, karena khusus medis ya, dia lihat, loh kok udah nggak cocok sama sekarang. Itu sangat kan mengganggu trust kita ke mereka. Dianggapnya kita nyampein berita hoax dan lain sebagainya. Maka kita harus update terus. Update ilmu itu penting banget.
Itu yang sering terjadi ya. Sebenarnya menurut aku juga bukan salah di objek yang dibahas atau bukan salah di siapa yang mengutarakan sih. Karena untuk beberapa aspek konten, khususnya untuk bidang kesehatan dan bidang dokter ini, benar kata Dr. Jeffrey, di mana sebuah objek itu dia nggak bisa begitu aja stay at it is gitu loh. Kayak virus itu terus berkembang, symptoms itu akan selalu ada yang baru. Jadi buat teman-teman mungkin sebagai tips juga untuk pembahasan konten-konten yang kira-kira sensitif dan tidak ada time frame-nya, mungkin di setiap produksi konten harus diperjelas tuh time frame-nya. Kayak kita ngomongin ini saat tahun apa, saat masa apa, atau kita ngomongin ini dengan objeknya tuh apa. Sehingga itu sebenarnya satu prinsip yang ada di jurnalistik itu kan, kalau kita ngomongin manusia verbal nih, YouTube content creator kan sebenarnya jurnalis kan. Jurnalis publik lah. Dalam artian harus accountable, bisa diukur, dan juga trustable, bisa dipercaya. Kalau trustable, ketika kalian sudah mewakili profesi, sudah pasti bisa dipercaya. Tinggal gimana kalian ngejaga hati untuk bisa ngomong aja. Ngomong yang benar apa ngomong yang salah. Itu trustable. Tapi accountable, hal yang bisa diukur juga bagaimana cara merepresentasikannya. Apakah kalian mau taruh deskripsi di YouTube-nya atau di konten kalian, time frame tahun, atau kalian gunakan ide-ide kreatif lainnya. Balik lagi, ketika kita ada di social media atau di media apapun, seperti kata Dr. Jeffrey, ini akan ada penilaian publik dan yang beragam. Jangan sampai dengan satu kalimat, satu statement yang diberikan, tidak ada kejelasan time frame di situ, ujung-ujungnya bisa menggiring opini publik kalau kita menyatakan hal yang tidak benar atau hoax, katakanlah seperti itu. Padahal esensinya bukan gitu. Mungkin kita ngomong di tahun yang berbeda atau di time frame yang tidak pada masa ini. Jadi balik lagi, itu challenge dan opportunity ya di konten-konten edukasi ya. Mungkin Livia ada mau kasih tanggapan?
Iya, ini benar banget sih. Jadi based on my experience untuk masalah medis, apalagi soal kehamilan gitu. Terus terang aja sih dok, masih menurut aku sih masih nggak terlalu banyak ya bahasannya. Mungkin apa aku search temuin sih beberapa dokter gitu, cuman yang bahasannya tuh kayak to the point, jelas, clear, itu bisa dihitung pakai jari gitu. Jadi kenapa akhirnya aku lebih milih nontonin Dr. Jeffrey itu karena kayak aku tuh kayak gampang gitu loh dimengerti. Terus udah gitu tuh nyampeinnya tuh enak gitu. Jadi akhirnya kita balik lagi sih ke trust. Karena mohon maaf nih untuk kalau kita lagi konsul sama dokter-dokter, dokter kandungan tuh kadang nggak seinformatif itu dok. Jadi kita mau nggak mau cari info di luar, di media-media itu akhirannya.
Ini gitu. Masalahnya kalau dokter kandungan di lapangan itu, di rumah sakit, kamu lihat sendiri antriannya berapa banyak.
Iya, benar sekali. Makanya okay. Ya kita sebenarnya harus pinter-pinter juga. Kita nggak bisa mengandalkan waktu ketemu dokter. Ya kalau dokternya free, okay ya, enak diajak ngobrol. Cuma kan karakter dokter tuh beda-beda. Makanya ya kita harus pinter-pinter nyari informasi tambahan lainnya. Tentunya yang penting, paling penting adalah kevalitan, harus benar-benar valid. Jangan yang hanya katanya-katanya itu tadi.
Iya.
Betul. Mungkin aku mau tanya aja nih dok, untuk saat ini nih, ini mulai banyak nih dokter-dokter yang eksis gitu di YouTube. Atau mungkin sebelumnya udah ada, tapi sekarang tuh lebih banyak lagi gitu. Nah, aku mau tanya aja nih, menurut dokter, gimana sih kalau si banyak dokter ini akhirnya merambah dunia channel edukasi di digital dan kesannya seperti influencer gitu?
Kalau saya menanggapi, ini lebih ke hal positif sebenarnya. Karena influencer itu bisa, siapapun bisa jadi influencer selama kamu bisa mempengaruhi orang lain. Cuman dalam kita profesi dokter ini, sebenarnya balik lagi kayak tadi, tugas kita itu tidak cuma mengobati orang, tapi bagaimana kita berkomunikasi, mempromosikan kesehatan, lebih ke upaya pencegahan ya, edukasi. Nah, sama seperti orang promosi kita tentunya lebih nyaman, lebih efektif kalau apa yang kita promosikan, apa yang kita sampaikan, edukasikan itu ke orang yang tepat ya, orang yang tepat. Contohnya kalau misalkan kayak zaman dulu ya, pakai pamflet, pakai apa, itu kayaknya untuk zaman sekarang sudah enggak begitu orang lihat gitu loh ya. Lebih orang enaknya ya nyaman lewat HP, lewat YouTube, Instagram dan lain-lain. Makanya saya positif banget kalau dokter banyak sekali terjun ke dunia platform seperti ini. Kesannya seperti influencer, saya enggak ada masalah. Karena yang penting dokter itu bisa dipercaya. Apa yang disampaikan tidak hoax, memang sesuai keilmuan medis yang memang bisa dipercaya, orang bisa anut seperti itu, ini sebenarnya nggak ada masalah. Kalaupun kesannya jadinya kayak influencer, kita juga namanya dokter juga ada kode etik ya. Kode etik di mana apa yang kita influence itu jangan sampai merusak kode etik kedokteran kita. Contoh, kalau misalkan dokter itu influence-nya lebih ke jualan produk, tapi dia membawa profesinya, itu sebenarnya kurang cocok sebenarnya. Tapi balik lagi ya ke pribadi masing-masing. Selama yang di-influence itu hal positif, saya menanggapi itu nggak apa-apa, baik malah bagus, karena kita dokter juga harus berkembang dok. Nggak cuman yang lainnya, kita harus ngikuti zaman. Gimana kita bisa edukasi orang itu tepat sasaran dan efektif. Kalau dulu kita pakai pamflet, kita sebarin, belum tentu orang itu kan lagi butuh informasi itu. Kalau seperti kita khusus misalkan mau menyampaikan tentang kehamilan atau yang lain, orang akan datang sendiri. Orang akan datang sendiri melihat apa yang, mencari apa yang mereka butuhkan. Jadi, gak ada masalah. Justru kalau bisa, ini harus semakin dikembangin. Gak cuma di dunia medis ya, tidak cuma dokter, tapi kalau bisa sebenarnya, di setiap bidang itu ada influencernya, ada tokohnya masing-masing untuk dia bisa public speaking seperti ini di platform apapun. Karena balik lagi, kita harus menyampaikan hal positif. Kalau kita lihat, mungkin banyak influencer yang tidak di bidangnya. Itu yang saya juga garis bawahi. Dia mungkin bukan dari orang medis, tapi dia ngomong medis itu kan nggak cocok banget ya. Meskipun informasi itu dia bisa baca, tapi menurut saya itu belum valid. Karena dia tentunya untuk bisa menyampaikan hal medis, dia harus berdasarkan bukti, fakta. Kalau kita evidence-based seperti itu, jadi benar-benar yang valid. Jadi ya kalau dunia kesehatan ya dokter harus ngomong. Kalau misalnya dunia musik ya pemusik harus ngomong. Public speaking ya orang public speaking harus, dan lain sebagainya, public relation. Ekonomi ya ekonomi, lebih baik seperti itu. Jadi benar-benar ada bidangnya masing-masing. Jadi nggak ada masalah dokter kalau mau jadi influencer yang positif sesuai profesinya, oke, nggak ada masalah. Saya malah dukung, saya malah senang. Semakin banyak semakin senang saya.
Dengan gaya komunikasi seperti apapun ya, dengan gaya komunikasi yang adem seperti Dr. Jeffrey, atau dengan gaya komunikasi yang impulsif seperti dokter berambut merah, Dr. Tir.
Oh tapi, iya.
Balik lagi, itu kembali ke penilaian masing-masing orang. Yang saya garis bawahi seperti kata Dr. Jeffrey, selama kamu bisa memberikan statement positif yang memberikan dampak positif ke orang lain, nggak ada masalah. Semua orang di profesi apapun, di bidang apapun, justru harus menjadi public speaking untuk industrinya masing-masing. Benar. Akan lebih baik semua orang bisa berbicara, sehingga konten edukasi ini bisa menjadi konten yang mengimbangi. Di mana dunia media sosial ini beberapa tahun lalu, mungkin 5 tahun ke belakang, ini diisi oleh orang-orang yang belum tentu kredibel di bidangnya. Bersyukur ketika mereka yang sudah menyadari mereka nggak kredibel dan mereka belajar. Akhirnya menjadi konten kreator yang lebih baik. Tapi yang jadi masalah ketika orang itu nggak kredibel, tapi dia dapat followersnya banyak, dan ujungnya bukan menebar fakta, tapi menebar mitos yang lebih gila lagi. Dan inilah fungsi dari profesi-profesi yang harus ada part public speaking-nya atau ada part public relations-nya untuk memberikan balance. Konten yang negatif dibalancing dengan konten yang positif. Dan itu ada tuh strateginya di marketing communication dan public relations juga. Bagaimana kalian membendung isu negatif atau konten negatif yang sudah terlanjur keluar. Bukan hanya dengan coverage positif, tapi memperbanyak konten positif supaya bisa mengimbangi si konten negatif itu. So creating the balance gitu ya. Nah, berarti bisa dikonfirm dong, Dr. Jeffrey, kalau di dunia kedokteran ada mata kuliah marketing atau public speaking, benar nggak tuh?
Medical communication ya. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan ilmu secara apa yang bisa orang bisa terima. Ada sih, ada ilmunya.
Nah itu, Liv, ternyata menjawab pertanyaan aku ke kamu selama ini. Ini dokter-dokter pintar ngomong ini gimana ya caranya? Ternyata itu ya.
Bahasanya rapih gitu ya.
Ya, memang kita harus seperti itu. Karena contohnya kita kontak sama orang, selalu sama orang. Otomatis kita harus pandai menyampaikan apa yang pengen kita sampaikan. Supaya orang itu terimanya juga oke gitu, biar nggak salah persepsi. Itu memang kita ada mata kuliahnya sih untuk medical communication. Apa yang kita sampaikan bisa nyampe ke orang tersebut dengan mudah, dicerna, dan sama-sama dapat gitu.
Nah, mungkin nanti kalau kita ada pengembangan konten PR Talk ke membahas dunia medis, Liv, mungkin kita bisa undang nih beberapa dokter untuk saling berdiskusi tentang medical communication, karena kayaknya ini penting juga untuk diketahui oleh semuanya ya, baik yang bergerak di industri kesehatan kan nggak cuma dokter, ada bidan di situ, ada misalkan suster, perawat, ada juga orang-orang yang terlibat di dalamnya, siapa ya tahu kalau ternyata di dalam dunia kedokteran ini, di bidang kesehatan, ada satu tugas yang tidak hanya menyembuhkan orang lain, tapi tugas mempromosikan tentang kesadaran kesehatan kepada masyarakat. Dan ini sudah diwakilkan dari Tanyakan Dokter dan Ensiklopedia Dokter melalui Dr. Jeffrey. Dan last, dokter, mungkin pertanyaan dari aku untuk menutup kegiatan kita hari ini. Tadi sejak awal sampai akhir, di setiap pertanyaan, if I'm not mistaken and I can recall, dokter tuh selalu bilang, awal mulanya dari masalah. Awal mulanya dari masalah, 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 dan masalah. Selalu ada part itu, masalah, masalah, masalah. Dan ya selayaknya dokter, kalian adalah peneliti, researcher juga, pasti meninjau sesuatu dari masalahnya. Hipotesis lah, katakanlah seperti itu. Nah, masalah itu nantinya akan berkembang menjadi kenyamanan. Di mana dari mengetahui masalah, akhirnya dokter nyaman, dan akhirnya dokter bisa mengeluarkan banyak konten di berbagai macam platform. Buat teman-teman konten kreator yang baru mulai membangun konten atau baru akan mau membangun konten, apapun ya, podcast, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya, ada pesan dok yang bisa diberikan ke mereka di luar dari dunia kesehatan? Seberapa penting sih kita bisa mengidentifikasi masalah dan membangun kenyamanan diri kita untuk bisa menghasilkan konten-konten yang bermanfaat untuk orang lain? Silakan, dokter.
Ya, jadi intinya untuk teman-teman yang mau terjun di bidang podcast, YouTube, atau platform yang lain, ya memang kita apapun bermula dari masalah. Mungkin beda dengan konten hiburan, yang kita nggak perlu masalah, yang penting menghibur orang, seperti itu ya. Tapi kalau kita yang seperti konten-konten edukasi dan lain sebagainya, memang kita harus mencari masalah. Apa yang mereka perlukan, istilahnya kita harus melihat pasar juga. Orang kok banyak nanya, ini emang kenapa? Ada yang salah, apakah banyak yang mitos yang bagaimana, yang nggak cocok pokoknya dengan keilmuan kita. Dari situ kita harus bisa menerima, oh berarti orang-orang ini perlu informasi seperti ini. Kita lurusin lah istilahnya. Makanya ya agar kita juga nyaman juga ya. Nyaman istilahnya, nyamannya gimana ya? Nyaman dalam artian, okelah ini masalah, ada masalah, gimana saya kembangin supaya masalah ini bisa terselesaikan tapi juga ada manfaatnya buat orang lain. Ya tentunya kita harus banyak belajar juga sih, belajar. Intinya kita nggak berhenti untuk belajar dalam hal apapun. Meskipun kita sudah ahlinya pun, kita harus tetap belajar supaya masalah yang kita dapat, kita bisa pecahin, tapi pecahinnya nggak yang ngasal gitu, tapi yang bermanfaat buat orang lain. Nice. Buat kalian yang ingin mulai, nggak apa-apa, mulai-mulai aja dari apapun yang kalian lihat menurut Anda, oh ini penting untuk saya angkat. Yang penting positif ya, yang penting positif, entah itu menghibur orang, entah itu mengedukasi orang, entah itu apa ya, yang menakut-nakuti orang ya nggak tahu ya. Kan ada konten-konten misteri dan lain-lain. Pokoknya ada hal positif yang bisa kita kasih ke orang, kasih aja. Kita selama hidup di dunia ini, kalau bisa bermanfaat lah buat orang lain. Jangan sampai kita meninggal, nggak ninggalin gading. Gajah mati tidak meninggalkan gading. Itu kalau bisa jangan gitu. Kita juga manusia paling nggak meninggalkan nama. Nama kita bisa dikenang buat orang lain. Oh, orang ini pernah ngasih ini loh, edukasi ini. Pernah berbuat positif kayak gini. Yang penting itu aja. Kita bisa ngasih hal positif ke orang lain. Dan pasti, pasti, pasti suatu saat hal positif itu akan kembali.
Nice. Ya. Menginspirasi, dokter. Investasi yang paling menguntungkan adalah investasi kebaikan. Dari segala macam jenis investasi, kebaikan adalah investasi yang selalu menang di akhir. At least, kalau kalian nggak bisa menang di dunia, di akhirat nanti kalian akan dihargai lebih dari yang kalian ekspektasikan.
Amin.
Kita sebagai manusia memiliki hal positif mungkin yang kita nggak sadari, dan kita sudah sadari. Dan sebagai hakikatnya manusia, jadilah komponen positif yang ada di dunia ini. Jangan bendung positivity yang ada di diri kalian, lepaskan dan salurkan dengan cara senyaman-nyamannya kalian. Mau di YouTube, mau di podcast, IG, dan apapun itu, salurkan itu karena saat ini banyak orang yang sedang membutuhkan positivity itu. Untuk bisa bergerak maju dan kembali lagi beraktivitas selepas pandemi ini selesai. So that's all for today. Terima kasih buat teman-teman PR People yang sudah mendengarkan dan kembali lagi Dr. Jeffrey yang sudah berbagi. Kita tutup edisi kali ini. Tanyakan dokter, ensiklopedia dokter, si manusia verbal. Sampai ketemu di edisi berikutnya, minggu depan. Terima kasih. Dadah.
Sekian PR Talk kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan, terutama Humas Usahid dan kita mahasiswa yang sudah support kita. Jangan lupa subscribe dan komen konten kita, serta follow Instagram @wearprnetwork. Sampai ketemu di PR Talk selanjutnya. Dadah!